Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Tak vážení přátelé, já vás vítám tady z Midgardu, vítám vás u pořadu. Řeklo se, stalo se a hned na začátku jsme si předvedli, jak skvěle se tady máme, jak naprosto úžasně si tady žijeme. Nakonec mluvil o tom Fiala. Ale já jsem, proč to říkám? Protože my si tady žijeme, tak to dobře, neboť to bylo jako o zemi, kde zítra znamená již včera. Já jsem se nějak špatně zorientoval, a nějak jsem si pozapomněl, že ještě nebyla neděle. A že není pondělí. Tak jako člověk žije mezi prací a vysíláním. No a pak to takhle dopadá. Takže vítám vás u pořadu, pochopitelně řeklo se, stalo se. Protože nad knihou, kterou máme rozečtenou, se sejdeme až pozítří. No, kdo má dneska svátek? Pojďme se na to podívat. Dneska 5. listopadu slaví svůj svátek Miriam, neznám žádnou Miriam, která by byla prigatovlena. Teď znali bychom se. Miriam, 1547, děvčat, dívek, dam a zralých paní. Tohoto jména 189. příčka. Miriam. Je to pořád víc než Mirka. Mirka, ku podivu, která slaví také 5. ale dubna. Tak těch jenom necelá tisícovka, takže Miriam. Jediné jméno Miriam, které jsem kdy slyšel, že by ho některá z žen měla, tak to byla Miriam, tuším, někde v ulici a hrála jí ředitelka školy. Hrála jí, jsem taky kdysi viděl tu a tam. Hrála jí paní Masuchová, no tak Miriam. Tak pojďme se schválně ještě podívat teda na to jméno, to zajímá. Charakteristika. Žena jménem Miriam je dle významu svého jména milovaná Bohem. Především její vnitřní krásu však jistě budou milovat i její blízcí. Miriam Chytilová? Chytilová není Miriam. To je... Chytilová je Věra Chytné. Nějak tak se jmenuje. Ale Miriam... To nevím. Mirjana. No, Mirjanka, Mirjamka, Miruška, Mirinka, Mirka, Míra také, Ria, Rianka. Jméno Miriam se užívá i ve slovenštině. A také angličtině, němčině, španělštině, italštině, švédštině. No to je spousta. Významná nositelka. Jméno Miriam náleží českým herečkám. Fakt, jo, to je herečka, pozor. Miriam Chytilová, to není ta Chytilová, bylo režisérka, ale Chytilová, Miriam Kantorková, ano, píše Věrka, teď tady čtu, nebo Miriam Hinková, nositelkou jména je i režisérka syrského německého původu Miriam Müller-Landa, to je Dana Landy manželka. No, vida, tak to máme docela jasno. Miriam. Přátelé, pojďme teďko popřát. Miriam, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, krásy, dárků, významných těch, co přijdou přát, čili významných gratulantů. Také spoustu obdarování, no a také pochopitelně hodně promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Miriam, tak jim rozhodně nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte krásnou věc, budou zdravější. Významné dny dnes, Mezinárodní den romského jazyka. To je fakt jako důležitá věc. Jako romský jazyk je důležitá věc. Já bych třeba řekl, že třeba například i český jazyk je jako skvělá věc. Český jazyk. Náš mateřský jazyk. Nevím, že by jsme měli Mezinárodní den českého jazyka třeba. Podle mě to fakt navrhují uchylové. No nic, tak nic proti Romům, pochopitelně to je jako jasné, to Romále, tak v pohodě. Já když jsem se koukal, kolik je různých romských neziskovek, kolik platíme různých band a bandiček, které jaksi klestí cestu životem pro naše nepřizpůsobivé většinou. Kajďa z more. No jasně. Takže síla. Síla, jak dokážou lidi zblbnout. Třeba jako, když se poklekávalo a klanilo se černochům za to, že je někdo utiskal. My ne. Já nevím, kdo z Čechů jsme utiskovali nějakého černocha. To si řešej ty, který je tam odírali. Ať si to řešej ti kolonizátoři. Ty můžou líbat zadky třeba. To mě je úplně jedno. Můžou jim vyjadřovat, že jejich předci na nich zbohatli a oni teď jako zbohatlí potomci mají čas místo práce jim vyjadřovat obdiv, že to celé přežili. No, tak můžou, ať si to tam spolu rozdávají. Mně je to upřímně teda úplně ukradené, tak abych se nepřeřekl. Slyšel jsem tady něco, jak se máme dobře, ne? Tak tady jednu takovou věc. Autor to nazval nejodpornější český politik za posledních 100 let. Já myslím, že by se našli odpornější, no, ale tak to je jedno. Ničeho. Pane Draku,
Rakušan je na ně podáno několik trestních oznámení za tu instalaci na budově ministerstva vnitra, za tu vlajku českou, ukrajinskou, mezi tím ta instalace, ten obraz Vladimira Putina v černém vaku. Vy jste s tím souzněl? S tou instalací? Bylo to v pořádku tak toto pověsit na budovu ministerstva?
Když se podíváme na to, jaké hrůzy způsobuje ruská agrese, jak nelidským způsobem se Vladimír Putin chová, jakých válečných zločinů se Rusko dopouští na Ukrajině, jak brutálně se zneužívá a likviduje i nějaký světový řád a pravidla, která tu jsou, tak je na místě na to upozornit. Ale já bych chtěl říct ještě jinou věc, která se setkala s velkou i mezinárodní pozorností u nás, a to je nedělní demonstrace proti strachu, proti nenávisti, na podporu Ukrajiny, kdy přišli 10 000 lidí na Václavské náměstí, aby vyjádřili podporu Ukrajině v jejím spravedlivém boji. A to je důležité, to je velká zpráva o české společnosti.
Promiňte, přišel jste, neodpověděl jste mi na tu otázku, jestli jste souznal s tím, že ta instalace, ten obraz výjev vysel na budově ministerstva, protože podle některých kritiků to bylo nepatřičné, podle zastánců to bylo vyjádření politiky a mezinárodního směřování České republiky. Bylo to v pořádku podle vás?
Bylo to v pořádku, nepřeceňujme to, ani to nepodceňujme. Bylo to poukázání na to, čeho se dopouští Rusko. Tento postup zvolilo ministerstvo vnitra. Já si myslím, že z hlediska toho, co se prostě kolem nás odehrává, když nezavíráme oči, nemáme klapky na očích, tak z tohoto hlediska to na místě bylo. A já chci ještě říct jednu věc. Tady nelze být někde mezi. Nic mezi neexistuje. Tady si člověk musí vybrat, jestli stojí na straně spravedlnosti, jestli stojí na straně západních demokracií, toho světa, ve kterém žijeme, který nám zajišťuje prosperitu, bezpečnost a svobodu, anebo prostě poklonkujeme nějaké východní diktatuře, z které nám nikdy nic dobrého nevzešlo. A není možné být někde mezi. Dnes je taková doba, že člověk musí stát na jedné straně a naše vláda na jedné straně stojí.
Tak já jsem si jako znamenal prosperita, bezpečnost a to jsou takový ty keci. Prosperita, bezpečnost a svoboda. Ano. Ten, píše mi tady Jarda, že tohle pouští několikrát denně. Tohleto je ukázka rétoriky skorumpovaného, zaprodaného, vlastizrádného, militaristického, v propagandě až po uši se koupajícího premiéra, který se nevidí ani na špičku nosu. Ale co je důležité? Mluvil o pravidlech. Vladimír Putin nehodlá respektovat takzvaná pravidla. Ano, to je pravda. Vladimír Putin o tom otevřeně hovoří. Protože pravidla si stanovili západní politici a mění si je podle toho, jak se jim hodí. Zatímco byl tady lety vypěstovaný nějaký mezinárodní řád právní, čili mezinárodní právo, které oni úplně ignorují. Prostě si vytvořili nějaká pravidla. Takže to je jenom poznámka k těm pravidlům. Je to pravda, Vladimír Putin nebude dodržovat jejich pravidla, protože chce, aby oni dodržovali mezinárodní právo. Plácá prostě o nějakých několika tisícovkách lidí zaplacených za to, že přišli na Václavák. A kde jsou ty stovky tisíc lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas s jeho vládnutím, militaristickým, hnusným, s cenzurou, s tím vším, co tady zaved. A on to celé maskuje, všimněte si, že tyhle ty lidi zásadně pořád omílají stejné mantry. Prosperita, bezpečnost, svoboda. Začneme svobodou. Jakou máme tady svobodu? Jaká tady je svoboda? Když nám tady vyhrožují, že pokud budeme říkat něco o Ukrajině, něco o tom, jestli se nám líbí nebo nelíbí postup Vladimíra Putina, respektive Ruské federace, vůči nacistům, tak je, pokud to budeme říkat, tak nám hrozí zatčením. Tak to je ta svoboda? To je ta svoboda, o které on mluví, bezpečnost. Zavlekl tento národ, tuto zemi naši, nejenom, že zavlekl do obrovských dluhů, ale ještě nás zavlekl do obrovského maléru. Protože si to lidé stále neuvědomují, prostě lidé pořád žijí v domnění, že to, že vyzbrojujeme nácky, ukronácky, že je možná jako něco špatně, ale jako z toho nic. No z toho hodně. Z toho bude hodně. Až se ten Rus naštve, a nebo až se to bude řešit u Haagského tribunálu, tak se můžeme dočkat toho, že budeme, a pozor, budeme mezi poraženými zeměmi. Budeme tedy mít správce našich záležitostí veřejných. Tak jako do dneška v Německu mají Američany. Vemte si, kolik je to od války. Máme 22, 45, 23, 77 let po válce. 74 století po válce je pořád ještě Německo zemí, která není úplně košer. Mají tam správce, vítěznou mocnost, mají závazky určitého typu, nemají plnohodnotnou ústavu a tak dál a tak dál. Je to pořád země, která platí za to, že si z ní anglosasové udělali beranidlo na slovenské národy a na Rusko. To, že k tomu byli nakloněni a to, že to tam prošlo a že se znacizovala velká část společnosti, bohužel, no to je pravda. Ale to byla akce anglosasů. Ty toho Hitlera tam instalovali, ty ho vypěstovali. To je produkt toho západu, o kterém Fialkin tady hovoří. Prosperita. Bože můj, o čem ten člověk mluví? O jaké prosperitě tady hovoří? Tady krachuje kde co? A ještě budou teprve ty krachy. Má vůbec ponětí tenhle ten zaprodanec, tady ta veš nasazená prostě od anglosasů, má tady ta veš, to už je skoro jako verbež, že jo? Já jsem řekl veš. Má vůbec ta veš v tom našem českém kožichu, má vůbec ponětí o významu slova prosperita? To se zase jednou předved. Ano, souhlasím. Je to velice odporný politik, svým úlisným zjevem, svojí prolhaností a nenávistí k národu, který si ho bohužel jeho stranu zvolil, ne úplně, že by jako vyhráli ty volby, ale dali jim určitou důvěru dostali. To bylo k tomu Fialkinovi. Jarda mi tady, protože Jarda je interaktivní, Jarda hladil, tak mi tady napsal, že a má tady první pravidlo. USA mohou kdykoliv napadnout kohokoliv. No a je to v pořádku, pochopitelně. Bez toho, že by to měli schválené Radou bezpečnosti OSN. Pravidlo, Rusko nesmí napadnout nikdy nikoho. Rusko nesmí ani napadnout někoho napadnout. Říkali jsme si o tom, že tady z hlásné trouby našeho premiéra zaznělo, že Rusko páchá zločiny proti lidskosti na Ukrajině. Fialkin, který se oplacává s feťákem, který mu posílá miliardy, který tam 8 let odstřelujou civilní obyvatelstvo, prokazatelně používají nacistické symboly, nacistickou retoriku, nacistické pozdravy. Zvolili si jedno z největších nácků, si zvolili za národního hrdinu. S tímhle on se objímá. A nechce si přiznat, že to je prostě všechno jinak. Lže až jak fialový pes, říká u nás na vsi. Lže jak fialový pes v tom ohledu, protože kdyby Rusko cokoliv z toho, co on říká, páchalo, tak by nebylo vítáno v Radě bezpečnosti OSN se svými výstupy, které na té Ukrajině pochopitelně zadržují. Proč Rusko předkládá ty věci v Radě bezpečnosti OSN? To je potřeba si vysvětlit. Takže to, k tomu se hnedka dostanu. A podle charty, kterou očividně pan TZV profesor asi v životě nečet, možná ani nechce jí rozumět, stejně jako generální tajemník OSN, nikdy nečetl chartu OSN, asi pravděpodobně neví, že existuje článek 106 a 107, který umožňuje kterékoliv mocnosti, vítězné mocnosti z druhé světové války, umožňuje, aby kdekoliv se rodící nacismus, bez ohledu, že by čekal na nějaké schvalovací řízení, prostě oznámí a vyřeší. Je to tam pochopitelně všechno provázané, takže pojďme si trošku ozřejmit. OSN jako takové vzniká sepsáním a signatováním nebo signatářstvím takzvané charty OSN. Kupodivu nedávno zrovna bylo výročí, kde vítězné mocnosti se snažili zajistit pro budoucí generace jakési mírové řešení konfliktů. Vědomi si toho, že ta příští válka už by nemusela dopadnout tak příznivě v úvozovkách, jako jak se to podařilo. Takže aby neumírali zbytečně lidé na frontách, aby neumírali zbytečně lidé pod jhem nacismu, fašismu a jiných ideologií militaristicky zaměřených, tak vzniká charta OSN. Ta charta řeší několik věcí. Řeší pozici vítězných mocností jako garantů míru. Všimněte si, že pravděpodobně o to se o USA jakoby opírali, že oni všude řeší jako kdyby ten mír, jo. Nikdy ale neřekli, že to je podle článku 106 a 107. Proč? Protože oni nechcou, aby se vědělo o tom, že stejná práva, jako oni, má Rusko jako nástupnický stát po Sovětském svazu. Francie, Anglie. Oni to nechtěli. Oni chtěli deklarovat sami sebe jako jednoho jediného možného garanta míru. Takže pozice těch vítězných mocností v celém té záležitosti je taková, že oni jsou v podstatě jakoby hybnými silami celé Organizace spojených národů. Protože existovaly předtím Spojené národy, takové předkolo vlastně toho všeho, ale Spojené národy nedokázaly zabránit druhé světové válce. Německo po první světové válce nesmělo mít letectvo, Německo nesmělo vyrábět těžkou vojenskou techniku. Němci vyráběli v období meziválečným, tak vyráběli tanky, děla vyráběli v Sovětském svazu. Sovětský svaz byl jejich spojenec. Na základě tohoto spojenectví de facto podepsal Stalin s Hitlerem pakt o neútočení a získal tím nějaký čas pochopitelně na vyřešení a přípravu Rudé armády na střet, o kterém Stalin věděl, že stejně přijde. On jenom potřeboval to oddálit. Za prvé. Za druhé, Německo nesmělo mít to letectvo. Jak to řešili Němci? No, Němci to prostě řešili tak, že měli něco, v úvodovkách řeknu, představme si, svazarm. A tam pochopitelně na nevojenských letadlech létali, víme, jak vypadala letadla za první světové války, víme v tom mezidobí, mezi válkama, jak ta letadla v podstatě vypadala. To znamená, že nebyl velký rozdíl mezi, dejme tomu, letadlem válečným a nebo vojenským a letadlem civilním. Prostě ono to všechno bylo takové hodně k sobě blízké. A že za druhé světové války, respektive v té přípravě, v tom zbrojním průmyslu druhé světové války se vyprofilovaly stíhačky, vyprofilovaly se bombardéry, čili vyloženě ty specifikace letadel, které se používaly pro boj. No a takže Němci měli takzvané civilní zájmové letectvo, v úvozovkách, jak by se řeklo. No a tam cvičili obrovské množství těch pilotů, kteří potom šli na tu frontu. No, nakonec, když už Hitler se cítil, že je silný v kramflecích, tak prostě brutálně pověřil Göringa tím, aby se věnoval Luftwaffe, aby tu Luftwaffe vlastně zřídil a aby ji vybavil a aby to celé postavil jako vojenské letectvo. No a na to reagovala Spojené národy, na to reagovali dopisem, který poslali Hitlerovi. Dva dopisy mu poslali. Co myslíte? Jak reagoval Hitler? Ani jim neodpověděl. Vykašel se na ně. Tam se ukázalo, že vlastně Spojené národy jako takové nejsou vůbec žádnou jakoby garancí a zárukou, že prostě nemají ten mandát a nemají tu žádnou možnost, jako kdyby nástroje, výkonné nástroje na to, aby něco řešili. Zatímco po té druhé světové válce pochopitelně těmi výkonnými nástroji k tomu řešení jsou dva základní takové pilíře. První pilíř je Haagský tribunál, Haagský mezinárodní soud. Druhým pilířem jsou mocnosti, vítězné mocnosti. Je to tak postavené, když si přečtete celou tu chartu OSN, tak je to postavené cirka tak, že pokud Rada bezpečnosti, pochopitelně jsou tam nějaké závazky, když teda někdo, kdo není vítězná mocnost, se cítí ohrožen a potřebuje něco řešit a tak dál, tak by to mělo být po schválení Radou bezpečnosti OSN. Na to se začalo kašlat v podstatě při humanitárním bombardování a možná už dávno předtím. Takže to se moc nevyužívalo. Za doby studené války to bylo velmi složité, protože pochopitelně vítězné mocnosti byly v tu chvíli znepřátelené a vlastně řekl bych, že i ta studená válka měla za cíl, mimo jiných cílů, měla za cíl právě rozkol v těch vítězných mocnostech, aby ty vítězné mocnosti se vyšachovaly z té jejich role podle charty OSN. To znamená, že tím pádem OSN se výrazně oslabilo. To je důvod, proč třeba Rusko má právo veta v OSN. Jenomže Američani začali absolutně brutálně ignorovat OSN, protože si začali dělat po světě, co chtěli vlastně. Druhá ta noha, na který to stojí, je Haagský soud, Haagský tribunál. A vlastně se tam píše, že pokud někdo zažaluje k Haagskému soudu, že prostě někdo páchá něco v rozporu s chartou a s nějakými s mezinárodním právem, tak vlastně Haagský soud rozhoduje. To znamená, že Haagský soud je tím rozhodčím orgánem. Pokud Haagský soud rozhodne a něco uloží, tak vlastně ta restrikce, tu restrikci lze také konat pomocí vítězných mocností. To znamená, že tím výkonným nástrojem potom na bázi rozhodnutí Haagského soudu projde to skrze Radu bezpečnosti a přechází to na mocnosti, které by měly, vítězné mocnosti, které by měly případně vynutit exekutivně, vynutit dodržení toho rozsudku. Takhle to bylo myšleno, když to pochopitelně dávali dohromady po té druhé světové válce. Co se z toho vyvinulo, vidíme sami. Představme si situaci, ne, my se k tomu dostaneme po písničce, my si zahrajeme a pak si trošku rozebereme tu záležitost, co by, jak by a tak dál.
Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád, a do řeky se světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná láska, v soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš, jak často nechávám se tebou dostat na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Do toho tě umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání opouštíš. Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. Já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívám, a kdyby do očí, jo, to bys koukala, kam už jsem spál. Na záda ti nech ty napíšu, miláčku, jméno a podepíšu na čas rozloučení věrný slib, že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou, že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Do koho tě umlčí krán, když je opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnu, aby slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smutnou má lásko. Do koho tě umlčí krán, když mě odpouštíš. Zvony zvoní.
No tak pojďme si vybavit tu situaci. Máme tady po Iráku, máme tady po Jugoslávii, máme tady po Sýrii. Máme tady prostě ukázku toho, jak naveliko je ignorováno OSN a ta charta OSN. To je také mimochodem jedno z nejvyšších mezinárodních práv. Jo. OSN a jeho charta je to součást mezinárodního práva. Takže není to jenom takový nějaký výmysl nějakých mocností, na který můžeme prostě se vyprdnout, vykašlat. Ne. No a tak jak by to vypadalo, když v roce 2014 by Haagský tribunál, Haagský soudní dvůr začal řešit, dejme tomu, zvěrstva a zločiny, kterých se dopouštějí a dopouští ukronacisté na civilní obyvatelstvu své vlastní země. Nic. Prostě dejme tomu, že byla velmi dobře zmapovaná ta tragédie, ta genocida, upálení lidí zaživa v tom domě odborů v Oděse. Třešnička na dortu, toho bylo pochybně mnohem víc. Česká republika se při Majdanu a po Majdanu velmi podílela na kolaboraci s nacistickým režimem. Už tenkrát nastupující nacistický režim na Ukrajině, militaristický, tak se Česká republika už tenkrát významně podílela. Proč? No, protože přeci z části řízená nebo nějaký určitým způsobem řízená nezisková organizace Člověk v plísni organizovala takzvaně humanitární pomoc a vytvořila odchodný koridor pro zločince všeho kalibru, kteří při Majdanu ostřelovali různými způsoby jinak, páchali zločiny proti lidskosti na obyvatelstvu Ukrajiny. Ať už to byla policie, ať už to byly účastníci demonstrací, ať to byli lidé nepohodlní režimu nově nastupujícímu. Zkrátka dobře, letala letadla, byla organizovaná doktoři, kteří tam letěli je ošetřovat. Přiváželi se ranění. Já mám svědectví člověka, který v tu dobu pracoval ve Kbelích na letišti, který mi popisoval, jak to bylo, když přiletěla ta letadla z té Ukrajiny s těmi raněnými, na které tam čekaly ty sanitky, pochopitelně, aby je odvezli na ty operační sály v pražských nemocnicích, kdy se 2/3 těch zafačovaných zvedly, odfačovaly a zmizely. V prostoru Evropské unie, do prostoru Evropské unie se v podstatě takto transportovalo obrovské množství zločinců, na které byly vydány už dávno předtím mezinárodní zatykače. Vrazy, lidé, kteří se neštítili vůbec ničeho, kriminálníci a vrazy. Takhle je sem dostali, aby se odtud mohli pochopitelně dostat do kterékoliv další země, kde jich bylo potřeba, nebo kde prostě si jenom užívali odpočinek po té své práci, kterou udělali. Takže to není z doslechu, to je opravdu od člověka, který toho byl přítomen. Říkal, že odjížděli prázdné sanitky, protože neměli koho naložit. Protože těch skutečně potřebných lidí na ošetření byla drtivá menšina. Tak to ta letadla přiletala a transportovala v podstatě kdeco. Pozor, psal se rok 2014-15. V tu dobu pochopitelně Haagský soud dostal na stůl už v listopadu 2013 od Ruské federace dostal na stůl požadavek na šetření zločinů proti lidskosti, kterých se na Ukrajině dopouští vlastně nově zorganizovaná silová složka, protože víme, že bývalí banderovci, potom to byla jedna de facto teroristická skupina, na kterou byly vydány mezinárodní zatykače. tak se vrátila na Ukrajinu. Byla to taková soukromá legie v úzovkách. Vrátila se na Ukrajinu. Ukrajinská vláda ji zařadila jako jednu ze služek do ministerstva vnitra, takhle bych to popsal, vyzbrojila je. A vůbec jim nevadilo, a nikomu nevadí dnes, že na spoustu těch lidí už dávno předtím byly vydány mezinárodní zatykače za to, co dělali různě po světě. No takže z toho se tam pochopitelně narodily ty různé Azov prapory a další. To se tam takto nějak organizovalo na těchto základech. Na základech brutality, násilí, vyvražďování, znásilňování, mučení, rozřezávání lidí zaživa a tak dál. To všechno bylo vlastní těmto nestvůrám a zrůdám, které se staly součástí exekutivy státu oficiálně. V takových dobách se prostě takové hrubé zrno prostě hodí. V tu dobu pochopitelně i od jiných zemí přilétali do Haagského soudního dvora na stůl žádosti o prošetření toho či onoho. Haagský tribunál nekonal, protože i kdyby konal, tak pravděpodobně na spoustu těch lidí, na které by vydal znova nějaký zatykač, tak už ty zatykače dávno předtím vydali. A je logické, že tedy se nic nedělo. Osm let Haagský tribunál údajně kompletoval informace, důkazy. Vladimír Putin 24. zahájil speciální vojenskou operaci. Jejímž cílem jsou dvě věci, militarizace a demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Takhle, abych to správně řekl. Takže jsou stále dva nejsilnější cíle, proč ta vojenská operace probíhá. Proč se to jmenuje vojenská operace a proč oni to nazývají válkou? To je právě zase ten způsob toho maskování. Protože kdyby i oni používali výraz speciální vojenská operace, tak by se lidé ptali, a v čem je speciální? Speciální je v tom, že je podle článku Charty OSN 106 a 107. Čili ta speciálnost té operace je, že je na principech, které dohodly vítězné mocnosti při zakládání a následném signatářství Charty OSN. Proto Ruská federace pravidelně OSN, zejména Radu bezpečnosti OSN, pravidelně informuje o svých krocích v rámci speciální vojenské operace. Všechno má svoji logiku, všechno má svůj řád a svůj protokol. Tady o tom slyšíme jenom, že to je válka, že to je něco špatného, že to je něco, že Rusko se chce zmocnit Ukrajiny. Co by s tou Ukrajinou Rusko dělalo? Kdyby se jí chtěli zmocnit, tak to udělají úplně jiným způsobem. Jenomže pochopitelně Ruská federace, a Vladimír Putin to řekl, 25. ve svém projevu Vladimír Putin jednoznačně vysvětlil, co jdou dělat, a zmínil jednu důležitou věc. Máme zatykače na konkrétní lidi. Tuto větu si velmi dobře pamatuji, protože ta mi utkvěla v mysli. A následně, když vystoupil prokurátor Haagského soudního dvora, který oznámil, že tady to projednal v tom jejich předsednictvu, které tam mají v tom soudním předsednictvu, a dostal povolení ke startu vyšetřování, takže zahajuje vyšetřování. Protože v podstatě mu Ruská federace bude dodávat co? Ruská federace mu bude dodávat důkazy a persony. Ty persony, které budou buď jako svědci, nebo jako obžalovaní. To má přeci také logiku. Takže pravděpodobně na 95% Vladimír Putin hovořil o zatykačích, které vydal Haagský tribunál. Buď už dávno předtím na konkrétní lidi, kteří už pod tím zatykačem přišli po Majdanu na Ukrajinu, nebo Haagský soud vydal ty zatykače na základě důkazů, které už v tu dobu byly známé. Organizátoři oděského masakru a jiných. A další a další. Takže nedělejme si iluze, že Ruská federace je slepá, že si nemapuje spoustu věcí. Bože můj, země, která má na oběžné dráze ne jeden, ale mnoho satelitů, má oči všude. Ze satelitu vám přečtou na vašich digitálkách, kolik je hodin. Stačí, když si vyhnete rukáv. To znamená, že se nenalézáme v období druhé světové války, kdy takový to monitoring neexistoval. Že bylo potřeba se spoléhat jedině a pouze na svědectví konkrétních lidí, pokud to přežili a tak dál, tak dál, tak dál. Čili o mnoha operacích v podstatě byl ten Haagský dvůr jednoznačně už spraven ze satelitními snímky, předpokládám. To znamená, že vydávali ty a vypisovali ty zatykače na ty konkrétní, na konkrétně odpovědné lidi za tyto zrůdné odporné činy. Tak se věci mají, Petře Fialo, premiére zaprodanče a premiére této země. Je mi líto, že něco tak strašně odporného máme a nás to prezentuje. Řekli jsme si tedy o tom, jak funguje OSN a co vlastně dělá Ruská federace. Ruská federace dělá práci za Francii, dělá práci za Anglii, dělá práci za USA, nedivme se, protože to, co je na Ukrajině, je produktem minimálně Anglie a USA jako dvou vítězných mocností. Proto je takový humbuk. Protože až se to dá na stůl, tak to bude ten poslední hřebík do té rakve toho kolektivního západu. Kolektivní západ v tu chvíli bude jedna hnusná smrdutá žumpa, o kterou si nikdo nevotře ani boty. Tedy z těch zemí, které budou prosperovat, budou si topit, budou mít za co jezdit, budou se usmívat, budou veselí, budou svobodní, protože budou mít uspořádání svých společensko-politických záležitostí podle svého, podle svých kulturních tradic, svých zvyklostí a svých zkušeností, tak na základě toho budou ty státy, národy a země a lidé v nich spokojeni, protože to bude podle nich, nebude to nadiktované zvenčí. Jenom bychom si mohli přečíst, kolega z Německa, děkuji mu, mi poslal překlad, takový výtah a překlady jednotlivých článků, takové informační haše, řekl bych. Nové peníze pro offshoreové účty a oligarchy, otazník. Poslouchejte dobře. 500 milionů dolarů měsíčně na ukrajinskou korupční bažinu. Požadavky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského neberou konce. Tentokrát však od Německa neočekává nové tanky nebo systémy protivzdušné obrany, ale finanční prostředky. chce 500 milionů dolarů, půl miliardy, a chce je měsíčně. Předsedkyně SPD Saskia Eskenová by za tímto účelem dokonce ráda zavedla daň z majetku. Domnívám se, že Německo by mohlo převzít asi 500 milionů dolarů, asi 506 milionů eur měsíčně, zejména s výhledem do roku 2023, řekl německým médiím Alexander Rudňanský, ekonomický poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Celkem Ukrajina očekává, že bude potřebovat finanční prostředky ve výši přibližně 5 miliard dolarů měsíčně. Očekává se, že EU zaplatí 2 miliardy. Kam jdou peníze? Překvapivě se nikdo neptá, zda peníze jdou skutečně tam, kde jsou údajně potřeba. Oficiálně se podle ukrajinského vysvětlení hrubý domácí produkt kvůli válce sníží o 35%, ale stát musí fungovat. Důchody se musí vyplácet, zdůvodňuje prezidentův ekonomický poradce Alexandr Rodňanský. V zemi, která je téměř nejskorumpovanější v Evropě, podle oficiálních údajů je skorumpovanější pouze Rusko, je však sporné, zda budou peníze skutečně použity na výplatu důchodů, platů a tak dále. Zejména proto, že nejen prezident, ale i další lidé z jeho nejbližšího okolí pravděpodobně dávají offshoreovým účtům zvláštní přednost. Ukrajina byla miliardovým hrobem už před válkou. Je otázkou, kam tyto peníze skutečně jdou? Ukrajina přece stále nejskorumpovanější zemí v Evropě. Ještě před válkou mezi Ukrajinou a Ruskem byla tato země pro EU miliardovým hrobem. Jen přímá pomoc činila v letech 2014 až 2021, čili za těch 7 let, nejméně 17,5 miliardy eur. Veškeré reformní snahy však kvůli masivní korupci vyšuměly do ztracena. Jak musel konstatovat účetní dvůr EU ještě na podzim roku 2021. V té době dokonce zpochybnila zákonnost pomoci EU, protože nebyly splněny dvě ze tří podmínek. Socialistické plány na daň z majetku. Protože však je známo, že jak je známo, peníze nic nestojí, a ECB je svými tiskařskými stroji dostatečně zásobuje, čili Evropská centrální banka. Přání z Kyjeva budou pravděpodobně splněna. A německá šéfka SPD Saskia Eskenová je také okamžitě v ohni. Dokonce vidí jedinečnou příležitost, jak zabít dvě mouchy jednou ranou. Vidí jedinečnou příležitost, jak získat peníze pro offshoreového Zelenského a jeho oligarchy a zároveň si splnit vlhký socialistický sen, kterým je zavedení daně z bohatství pro bohaté v Německu, protože tak chce financovat měsíční splátky. Ať žije mezinárodní solidarita. Abychom mohli financovat stát, který je schopný jednat, je solidární, drží společnost v naší zemi pohromadě, podporuje obnovu Ukrajiny a zároveň nezavírá oči před celosvětovou hladovou krizí, musíme konečně zavést solidární daň z majetku superbohatých, vysvětlila Eskenová své plány pro Redaktionen Zeitwerk Deutschland, který patří SPD. Šéfka SPD však neřekla, koho má na mysli, když mluví o superbohatých, ale patrně jde o běžné lidi s vysokými příjmy, po kterých se již nyní požaduje, aby platili daně a odvody. Neřekla také, zda její požadavky na mezinárodní solidaritu půjdou tak daleko, že současně zavede podobnou daň pro ukrajinské oligarchy a miliardáře. Hospodářství v troskách Němci mají mrznout. Vzhledem k současným hospodářským problémům by však realizace těchto požadavků pravděpodobně vedla k tomu, že by z Německa, země s vysokými daněmi, odešlo ještě více firem a bohatých lidí. Německo navíc není prosperující zemí. Infrastruktura je schátralá a naléhavě potřebuje rekonstrukci. Stejně tak sociální a zdravotnický systém sténá a praská ve švech. Jen odvody na zdravotní pojištění rostou na rekordní úroveň. Stejně jako se kvůli inflaci a politice masivně zdražuje vše ostatní a stále méně čistých daňových poplatníků musí pomáhat živit stále více příjemců dávek. A nyní se má 500 milionů dolarů měsíčně utopit v zahraniční korupční bažině, zatímco pro vlastní obyvatelstvo je to případ. Stlumit topení a rozbalit vlněnou deku, nebo zmrznout, zatnout zuby, obejít se bez toho a zachovat si tvář, tedy držet hubu. Na svobodu tisku uplatňují dvojí metr. Státní zásahy do médií. Dobrá a zlá cenzura. To je také z Německa. Ani to nebudu číst, protože to je dlouhé. Jak vidět, Němci jsou pod velkým tlakem ekonomickým, tak proto odletěla ta delegace do Číny a tam pochopitelně jednali o možnostech, jak nakopnout německou ekonomiku. Já si myslím, že pro Německo je toto velký test. Pro Německo je to pro obyvatele Německa. Ono je to i pro nás, ale řeknu, my jsme v trochu jiné situaci. Němci jako národ si mohou vybrat ze dvou cest. Buď budou ve velkém podporovat nacismus, se kterým mají svoje zkušenosti, mají díky tomu vypálený cejch na mnoho generací. Bohužel i ty Němci, kteří nebyli nacističtí, i ty Němci, kteří nepodlehli nacistické ideologii, tak musí stále připomínat, že není Němec jako Němec. Víte, že jsem tady řešil i v mém pořadu, že jsem nemluvil o nacizovaných Němcích. Proč? No, protože Německo jako národ tomu celé podlehlo. Přestože tam byly odbojné organizace, přestože ne všichni Němci pochopitelně byli pro Hitlera, ale prostě zkrátka mlčeli. A ti, kdož nemlčeli, byli umlčeni. V tom je to těžké, to nemlčet. A teď v podstatě stojí německý národ před tím, jestli stejně jako část českých obyvatel, nebo obyvatel České republiky, tak to řeknu, vzali část obyvatel České republiky, budou podporovat ukronacisty a dokonce se s nimi pachtovat. Což je případ našeho premiéra Fialkina a dá se říct, že vlády a části senátu a části velké části parlamentu. Parlament, který nebo senát, který používá sláva Ukrajiny, tak jednoznačně je znacizovaný. A německý národ se může buď distancovat od nacismu, nebo ho bude podporovat a spojí se s ním a spadne do té žumpy podruhé. Takže pro Němce si myslím, že to je obrovská výzva. Moc rád bych věřil tomu, že Německo v rámci svých ekonomických zájmů, a to ne, že bych měl Němce nějak rád, protože jsme jejich kolonií, odvádíme značné peníze, podílíme se na blahobytu Německa, oni se zase podílí na blahobytu jiných. To ne, že bych je měl nějak rád, prostě pro mě je bližší Slovan než Němec, tak to prostě řeknu, ale nevidím to tak, že prostě bych se s Němcem nepodal ruku a že bych se s Němcem nemohl kamarádit a že bych Němcovi nechtěl naslouchat, když bude mluvit o něčem, v čem máme společnou řeč. Ale mám blíž prostě ke slovanské krvi, tak to řeknu. Takže absolutně nestranně říkám, pro Němce to je obrovská výzva. Obrovská výzva. No a teď bude záležet na tom, jak to uchopí. Mají našlápnuto dobře v tom, že by to měli tu spolupráci, že ty požadavky už jsou tak přemrštěné, že se vlastně Zelenský automaticky vyautovává. Což je dobré, na druhou stranu Německo na tom vůbec není tak dobře, protože s ekonomickou krizí, s energetickou krizí přichází ekonomická krize a přichází hlavně krize výroby, přichází obrovská zátěž na výrobní podniky a tak prostě buď půjdou, a to byla asi také cesta, nebo jeden z velkých důvodů té cesty do Číny, půjdou tou cestou, že velkou část své produkce budou vyrábět v Číně, kde stále platí ta levná pracovní síla. No a nebo prostě ty jejich firmy budou balit, protože na to energeticky nebudou stačit. Takže toto by mohlo Němcům pomoci v tom, aby do té žumpy nespadly, aby radši jednali o perspektivě a budoucnosti, než o lití peněz do kanálu. Bůh ví komu, Bůh ví na co. Protože je vidno, že to není ani tak o tom, co chtějí Němci, nebo co chtějí Češi, Moravané, Slezané, je to o tom, co diktují těm vládám jejich figurky, které je řídí, jejich zadavatele. Je to stejné jak v Německu, tak u nás. Akorát, že my jsme na tom ještě o kousek hůř, protože my ještě musíme nějakým způsobem být tím přívěskem té Evropské unie. Byť Fialkin vlastně to tam dneska řídí celou Evropskou unii. Jsem zapomněl. Máme premiéra, který řídí Evropskou unii. Skoro. Málem. Nedej bože snad. pojďme si zahrát. Tak to si dáme. Já si myslím, že bychom si mohli dát něco, co by nás tak jako povzbudilo, ne? Třeba Davida Krause s Alexandrovcem. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender. A drifter war of my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To heal is this feeling, oh, make believe. When I feel what my heart can conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretending. Just laughing again like a clown. I'm seems to be when I'm not, you see. I'm wearing my heart like a clown, pretending that you're still right. Yeah. Skvělá trojkombinace, David Kraus, Alexandrovci, a zpívají písničku od Queenu. To je naprosto geniální. Tak pojďme zpátky. Píše mi tady, podívat, Lukáš píše. Dobrý večer, stále se sám sebe ptám, jestli ta německá návštěva v Číně nebyla spíš provokace, aby Čína uzavřela dveře německým firmám, které pak s otevřenou náručí skonzumuje USA. Jo, tak mohla by to být varianta, ale já tomu nevěřím. Já prostě věřím tomu, že Německu ekonomicky už opravdu je velmi, velmi, velmi zlé. A Německo hledá cestu, jak z toho ven prostě. Uvědomuje si, že hegemonie s Amerikou nebo vůbec jakoby to sepětí s Amerikou je potřeba skončit. Amerika, oni to nechtějí říct naplno, ale Amerika za A Německu dluží obrovské množství zlata. Za druhé, Amerika odstřelila Nord Stream. Němci to vědí, vědí to moc dobře, ví to v podstatě naprosto asi každý, kdo trošku sleduje. Sám Biden to řekl, že pokud Rusko vstoupí na území Ukrajiny, tak nebude Nord Stream. Takže se postarali. No a si myslím, že Německo je v pozici tonoucí se stébla chyta. Německo nutně potřebuje oživit, Německo nutně se potřebuje zbavit závislosti na Americe. No a teď si ještě představme, že se může někdo třeba také zbouřit. Protože pomalu ale jistě dochází zprávy ze světa, že už na tu Ameriku některé země začínají takzvaně zvysoka, protože už je to neúnosné. Víte co, můžete ohýbat každý proutek, můžete ohýbat každý pružný materiál, můžete ohýbat až do bodu zlomu. A když se to přepíná, tak se dřív nebo později do toho bodu zlomu prostě dostanete. A Amerika je přesně v tom. Narazili, Deep State narazil vlastně na tu lživou kulisu vůbec politiky a země tím, že lidé zvolili Donalda Trumpa. To byl výsledek jejich práce. Výsledek práce Fialy a spol. Bude, že v České republice nakonec bude taky velký otřes v tom, kdo bude řídit tady tu společnost nebo komu bude dána důvěra. Takže pojďme si říct, na co Zelenský potřebuje ty peníze. Jo? Tak to je jasný, že potřebuje na FED a na takový ty základní požadavky chodu státu. Občas tu a tam ty banány přistanou ve špatným Kauflandu, ale ono mu teče do bod. Protože Ukrajina se mu začíná tak trochu hroutit pod rukama. Pojďme si pustit další stream.
Tak podívejme se teď k TFI Global. No, docela zásadní zase příspěvek k diskuzi. Chystá se občanské povstání na Ukrajině.
Excitement to house Ukrainian refugees across countries.
Takže nadšení, nebo tedy zrušení z příchodu ukrajinských běženců do zemí Evropy už vyprchalo. A ty utečenci se dnes nacházejí vlastně v jakési horké vodě.
Waters, as they have failed to find employment and are in...
pokud tedy nenašli si zaměstnání tady v Evropě, a pokud se chtějí vrátit. Všude jim tedy pomalu začnou ukazovat dveře, kamkoliv přijdou. Oni se chtějí vrátit domů. Ale Zelenský je nechce. On se obává, že by tito navrátilci mohli být zdrojem povstání občanského proti jeho diktátorského režimu. Tak to byl jenom úvod videa, tady máte jméno té komentátorky a jdeme dále.
Ananya Sharma. Let's begin. Until October 25th. The United Nations reported.
Tak podívejte se, podle zprávy Spojených národů k 25. říjnu tohoto roku bylo nebo opustilo Ukrajinu 7,7 milionů uprchlíků do Evropy, včetně 2,85 milionů, kteří utekli do Ruska. Na rozdíl od těch utečenců, kteří
that there were 7.7 million Ukrainian refugees in Europe, including 2.85 million in Russia. Apart from the refugees who flee towards Russia, the rest are facing a nightmare now.
Tak zbytek těch utečenců, kteří neutekli do Ruska, nyní se nachází ve stádiu noční můry.
The promises of housing and employment made to
čili sliby učiněné v otázce zaměstnání a bydlení padly i v těch zemích Evropy, kam se uchýlili. No, protože těch utečenců je daleko více, než tedy Evropa původně předpokládala. Už mají tedy určitou zkušenost s utečenci z roku
2015-2016.
No ale tato dočasná ochrana utečenců z Ukrajiny nemůže být trvalá. Jsou tedy požadavky na jejich relokaci nebo nějaké vyřešení dlouhodobé té situace.
Make up the majority of the refugee population.
Přitom většina těch utečenců jsou matky s dětmi.
And mothers of young children report finding it particularly difficult to find time.
No a ty tvrdí nebo vždycky vyhlašují, že je to pro ně obzvláště obtížné najít si bydlení a eventuálně práci.
To apply for jobs or sign up for language classes.
A nebo se zapsat do jazykových kurzů. Zelenského vláda doporučuje těm ukrajinským utečencům, aby se nevraceli teď, ale aby se začali vracet nejdříve příští jaro. Zástupce místopředsedkyně vlády, tady ta žena, tady s tím, jak si operuje a říká, podívejte se, co tady dělá Rusko. Takže bude velmi těžké přežít zimu. No a čili ti lidé, co opustili Ukrajinu a chtěli by se vrátit, no tak to bude velmi složité a vláda jim není schopná zajistit to, ty základní věci.
Warning came following a poll which said that more and more Ukrainian migrants wanted to return home.
No, a to tedy začínají o tom přemýšlet pochopitelně vládní činitelé s tím, jak roste počet těch utečenců z Ukrajiny podle průzkumu, kteří se chtějí vrátit domů.
Despite asking Ukrainians to return only in or after the spring, Verschuk urged them.
Tohle ta Verschuková, to je ta místopředsedkyně vlády, je urguje ty utečence, ať je tedy vyčkají. Teď se nevracejí, ať se vrátí někdy na jaře. Tak řekla, že situace ji se jenom zhorší. Je možné, že budou muset zůstat v cizině pro tento čas.
Said, the situation will only get worse. If it is possible, stay abroad for the time being.
Pokud je to možné, tak zůstaňte radši v cizině.
Zelenský, who had portrayed himself in a larger than life image,
Zelenský, který se neustále tady staví do jako role, že buduje zejména svůj imič,
has been exposed in the past few months, starting from the Vogue photoshoot.
Tak byl pochopitelně jako objektem zveřejňování nebo určitého marketingu. Staral se tedy o svou vlastní prezentaci hodně.
To the increasing corruption charges against the government, Zelenský's
image. No ale teď rostou korupční obvinění proti jeho vládě.
Image has found itself in a can of worms.
No a takže Zelenský se trochu také nachází pod tlakem.
The refugees who would be returning back home would demand peace.
No a ti vracející se utečenci budou požadovat co? No, budou požadovat mír.
Tired of the long war.
Protože jsou unavení tou dlouhou válkou. Ale ukrajinský prezident prostě odmítl jednání s Ruskem o nastolení míru. Mnoho žen a dětí, které utekli z Ukrajiny, ztratilo své muže a otce. No a tedy zrůstá zloba vůči Zelenskému. Protože poslal ty muže bojovat bez dostatečné podpory a zásobování a vybavení.
The image of Russia being the enemy has been throttled.
No a tak image Ruska jako nepřítele.
As it is the only one who has taken.
Byla tedy v tomto případě vylepšena, protože to je jediná země.
The most refugees to date. That is almost 37% of them.
Která přijala ty uprchlíky ve velkém množství a postarala se o ně taky.
Did the Western media tell you about these figures?
Řekli vám západní média o těchto počtech? Lidí, kteří odešli do Ruska, nebyli tam násilím transportováni.
No, right?
Neřekli, že?
Realizing that a tragedy may fall upon the government, Zelenský has understood.
Takže ta tragédie těch lidí padá spíše na hlavu Zelenského.
That Ukrainians back home will bring the end of his regime.
No a on se oprávněně obává, že lidé, kteří se vrátí, pokud se vrátí všichni, no tak by to mohlo znamenat konec jeho režimu.
He understands the fact that his government has sustained.
On rozumí tomu faktu.
Only because of the support of the US and his allies.
Že vlastně zůstává u moci a jeho vláda zůstává u moci jenom díky podpoře Spojených států a Západu.
He is drunk on the euphoria of power.
Je opilý mocí a euforii z moci.
And therefore is challenging anything that goes against it.
No a proto jako se snaží to nasměrovat všechny problémy poněkud někam jinam.
To je pravda.
I vím, že kam.
Aha. Jo, už je to konec. To byla informace z indického zpravodajství. A v Indii se tedy velmi otevřeně právě mluví o tom, jak to všechno vlastně vypadá. No, Zelenský potřebuje peníze na to, aby aspoň část toho, co zbyde po tom rozkradení, tak aby investoval. Ruská federace se snaží nějakým způsobem vytvořit podmínky pro možné žití v těch připojených regionech k Ruské federaci, protože dneska už to teda není, že Ruská federace okupuje něco. Ruská federace nic neokupuje. Já vím, Jardo, ano, Indie je součástí BRICSu a země BRICSu pochopitelně mají jasno v tom, proč si museli vytvořit svoje paralelní bankovnictví, proč si museli spoustu věcí vytvořit a pracují na tom už velmi dlouho. A co, k čemu se dopracovali a proč to všechno dělali, to vlastně shrnul Vladimír Putin v tom projevu na tom Valdajském fóru. Ten jsem rozebíral v úterý v pořadu pokroucená nebo pokřivená zrcadla tohoto světa. Čili tam se na to můžete podívat. Velmi zásadní projev pro každého, kdo chcete vědět, kam směřuje Ruská federace se zeměmi BRICSu. Protože to je hozená rukavice. Je to přitažlivé, má to logiku, má to hlavu a patu, eliminuje to NVO, což je velmi zásadní asi pro řadu lidí v zemích, kde žijí a kde jsme k tomu postupně hezky přitahováni. Takže domnívám se, že Ruská federace spolu se zeměmi BRICSu nabídla jasnou perspektivu. Četl jsem článek o té návštěvě Scholze a jejich vládní delegace spolu s nějakými zástupci korporátů v Číně, kde to bylo vykreslováno jako, že Čína prostě Rusko vidí jako nebezpečí a tak. Je zvláštní, že se zapomnělo na to, že Čína má hned po vstupu zahájení speciální vojenské operace, tak Čína uzavřeli alianci s Ruskou federací. To znamená, že Čína je plně na straně Ruska a myslím si, že Německo přichází hrabat prstíčkem a škemrat u Číny a nebylo to o tom, že by Německo něco nějak notovalo, jak to Rusko je nebezpečné. Kdyby mohli, tak Němci pojedou rovnou do Ruské federace. Se domnívám já teda, ale je snažší a stravitelnější jet do Číny. Čína je prostě taková varianta politicky únosnější. Na to potřebuje Zelenský peníze, aby tu infrastrukturu a to všechno možná někdy dal dohromady. Nedá. Ruská federace vede boj s partizánskými dneska už oddíly, které se chovají a vedou partizánskou válku, z části partizánskou, z části otevřenou. Tam je to jasné potom. No a tak co? Tak prostě zničíte infrastrukturu, přestanou jim dodávat proud, tím donutíte civilní obyvatelstvo, aby pokud možno opustilo své domovy. No a potom, když to bude vyklizeno od civilního obyvatelstva, aby vám nikdo nemohl říct půl slova, že jste útočili na civilní obyvatele, tak pak si to s těma zakopanýma partizánama můžete rozdat jakoukoliv zbraní, ať už sonickou nebo případně jinou. Můžete je řešit laserem z oběžné dráhy, z nějakých satelitů a podobně. Můžete použít také rakety, které jsou schopné útočit z oběžné dráhy. Ruská federace udělala pro svoji obranu velký kus práce. Technologicky jsou daleko, daleko před těmi, kteří vykřikují, že Rusko chce použít jaderné zbraně. Rusko prostě nepotřebuje používat jaderné zbraně. Ten, kdo potřebuje používat jaderné zbraně, to je USA. Ano, Američani potřebovali přeci schodit tu bombu atomovou na Hirošimu, Nagasaki. Proč? Protože chtěli demonstrovat, že ji mají a chtěli tím přitlačit ostatní, se kterými spíš ty ostatní, kteří dokázali porazit tu nacistickou hydru, tak je chtěli tlačit ke zdi, že oni jsou něco víc a že ty vítězné mocnosti budou poslouchat. Četl jsem tady spoustu informací od Pjakina třeba, a to nesmíme zapomínat. Takže jenom zpátky k tomu tématu, než si zahrajeme písničku další. Zelenskýmu hoří půda pod nohama. Je otázka času, kdy se od něho odvrátí kolektivní Západ. Ale to nebude proto, že už by se s ním nechtěli paktovat. To bude proto, že odmítnou diktát USA ty země, protože v rámci zachování vůbec svého vlastního přežití budou muset najít svoji vlastní cestu. Bez amerického diktátu a bez vyhazování lití peněz do černé díry na Ukrajinu. Zkrátka a dobře, už si to nebudou moci dovolit. Nakonec stejně Amerika je chcípající kobyla, která už jenom kope a už ji nemá sílu pořádně kopnout. Jenom využívá loyalty nebo skrze vydírání využívá toho, že má vliv a že má dosazené politiky na těch místech, kam si ty svý pohunky dosadili, aby pro ně zabezpečovali to, co si diktuje Deep State Ameriky. Tak jako poslechněte si, co řekl Vladimír Putin. Diametrálně odlišné záležitosti, žádnej diktát, absolutně svobodná záležitost, co se týká uspořádávání si svých vnitřních záležitostí a tak dále, tak dál. Protože ten, kdo diktuje, tak musí mít na to sílu. Do určité doby Amerika tu sílu měla, dneska tu sílu nemá. Protože jejich dolar byl odstaven. Ve chvíli, a já jsem to tady říkal opakovaně, ve chvíli, kdy Vladimír Putin rozhodl, že se bude prodávat strategické suroviny, energie v podstatě, se budou prodávat za ruble a ne za nějaký dolar, tak odstavil Ameriku, odstavil Fed, odstavil bankéře, odstavil dolar jako rezervní měnu. Když se nad tím zamyslíte, nikdo nepotřebujeme tu rezervní měnu, nikdo ji nepotřebujeme. Protože zase nalezáme se v jiné etapě vývoje. Dneska propojené bankovnictví, kdy se provádí určitým způsobem ty převodové transakce, tak jak se provádějí, na to nepotřebujete rezervní měnu. Na co? Proč? Rezervní měna přeci byla o placení, řeknu, převádění skutečných peněz. Na to se potřebovali ty dolary. Jako zlato nebo dolar. To skončilo. Principiálně to nepotřebujeme. Oni sami sobě vykopali hrob. No tak je nechme, ať tam do něj spadnou. Takže dáme si písničku. Mám tady jednu, kterou si prostě neodpustím.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just a little brick in the wall.
to byli Floydi a hraju je rád, protože Roger Waters byl umístěn nebo byl zapsán na černou listinu, je tedy terčem případného útoku nějakých nácků, protože se znelíbil svým postojem. To je Ukrajina, toto zlo, je tam pochybně spousta jiných lidí, byla tam i ta dcera toho ruského politologa, která byla zavražděna. A tak dále, takže oni prostě si tak jako vybírají z toho seznamu, koho dřív a koho pozdějíc. Tak to jenom jsme si tak připomněli, ale chtěl bych tady se věnovat ještě jedné věci. Dugin, ano, děkuju. Chtěl bych se věnovat jedné věci a to je podstatná. Naznačil jsem, že řada zemí už má toho diktátu amerického deep stateu tak akorát dost. Tak si pojďme se podívat na to, co si o tom všem myslí, nebo jak to vypadá v Dánsku.
Dobré odpoledne, dobrý podvečer. No tak podívejme se na kanál Deep in Moments. Jo, a to je taky zajímavé. Šance Spojených států se mění na povinné nebo diktované. Holandsko ohlašuje zrušení všech sankcí proti Rusku. Tak já to pustím tady to video, tady jenom obrázky bez zvuku, tady vám to přeložím, protože ten text je stejný dole. Pak to zastavím na chvíli a ještě se podíváme na ten zbytek. Tak podívejte se. Jak vidí národy na světě situaci? Hegemonie USA neboli hegemonické postavení USA v alianci se rozkládá. Holandsko oznámilo zrušení všech sankcí proti Rusku. A začínají se v západních zemích nebo v jejich aliancích vyskytovat trhliny v té protiruské velké koalici. Tento pohyb nebo vývoj v Holandsku je dalekosáhlý, protože Holandsko není jenom člen Evropské unie, ale také člen NATO. Holandsko, Maďarsko a Turecko jsou tři země pod hegemonií Spojených států nebo jejich aliancí hegemonickou Spojených států, speciálně Holandsko, které je tradiční evropskou silou velkou, ačkoliv je nyní na sestupu, ale to plně reflektuje přístup evropských zemí k tomu té záležitosti sankcí proti Rusku. To bude jako domino efekt, který postihne více zemí určitě. A za tímto nezměřitelným vývojem stojí pochopitelně nátlak Spojených států. Takže Spojené státy nejsou nadále v kurzu. Tak si tam, no tak vidíte, tak teď se můžeme vrátit ještě tady k těm obrázkům, co tam bude dále. No a teď si toho tady ještě kousek pustme, co tam je dál. 26. října Holandsko požádalo Evropskou unii, aby zrušila sankce proti Rusku v oboru ropy a zemního plynu. Ten argument Holandska není možné najít, protože není možné najít jinou alternativu k ruským dodávkám energií, takže Holandsko doufá, že Evropská unie vyjme Holandsko ze sankcí proti Rusku až do roku 2023. Europe's winter has arrived. Přišla evropská zima a pokud tady že nebude energie, jak stráví lidé zimu. Věřím, prohlásil ho ten holandský představitel, že nás bude následovat více zemí a odmítne sankce vůči Rusku. A ostatní země Evropy by se měly učit od Holandska, aby nezraňovali srdce svých vlastních národů a lidí. A aby si udrželi tvář před nimi, to, ty vlády. Naše přežití je důležité. Pokud lidé skrze tuto chladnou zimu, protože lidé jsou naše nejvyšší priorita a potom tedy odstranění sankcí proti Rusku. Je první krok. Měli by se také omluvit Rusku a požádat o ruské pochopení. Konečně země jako Holandsko tedy sklonila hlavu a řekla, že je více důležité zůstat naživu než cokoliv jiného.
It is only when it has been frozen that it knows the importance of energy.
Jenom ten, kdo bude tady mrznout, tak bude jasně cítit důležitost energie.
It is only when it has endured the cold that it knows the happiness of warmth.
Jenom ten, kdo pozná vliv účinek velkého chladu, ocení teplo.
I believe that the behavior of the Netherlands is not the last.
A věřím, že chování Holandska nebo toto rozhodnutí Holandska není poslední uvnitř Evropy.
But the beginning, and more countries will follow.
Je tam začátek, že víc zemí se připojí k Holandsku. A lídři Holandska teď jednají rychle. Naštěstí ve prospěch teda lidí v Holandsku. Holandsko se prostě odpojí od sankcí proti Rusku.
I hope it can cause European countries to pay attention to the early exit from the sanctions wave.
A doufá Holandsko, že se ostatní země Evropy brzo připojí nebo vystoupí z vlny těch sankcí. Protože budoucnost bude taková, že se více zemí Evropy bude učit od Holandska a jinak Evropská unie úplně ztratí prestiž během této zimy. A ta celá Evropská unie bude zdiskreditována. No, já si myslím, že to stačí. Je to dlouhé, pak už tam je povídání, pochopitelně taková.
Ano, začíná se odvracet postupně, já jsem mluvil o Dánsku, Holandsko, řekl jsem to předtím správně. Začíná se odvracet pochopitelně od těch nazvracených sankcí, předem připravených pro zničení Evropy. Škoda, že se to uvědomili dřív jako panáčci, jo? Že dřív tady udělali totální chaos a teď jako se mají, teď se chtějí nějakým způsobem pasovat do role jakýchsi zachránců. Takže zajímavé bylo, že by se měly země omluvit Rusku, že by někomu začalo něco docházet. Přeci jenom, že by předložené a předkládané důkazy o tom, co je Ukrajina zač, že by někomu začaly ty oči jakoby otvírat? Nevím. Tak mám tady dobrou zprávu z Německa. Deutsche Bundesbahn, státní železnice, okamžitě upouští od standardních norem a umožňuje s okamžitou platností nošení dámského nebo pánského oblečení bez omezení. To znamená, průvodci a strojvůdci mohou denně volit zcela dobrovolně své oblečení bez rozdílu na pohlaví. Tomu říkáme moderní progresivní příklad na tolerantní a demokratická lidská společnost, kde nepošlapáváme žádné úchylky, například mentálních chudáků. No, zdá se vám to divné? To je normální. Ale mám tady ještě jednu, to stihneme do konce pořadu. Mluvili jsme tady s kolegou Františkem, s mým hostem, jsme tady mluvili o jakési zelené revoluci, kterou Německo samo sobě vypustilo rybník. A zelená pokrytická konstrukce větrné turbíny jako turbo zabijáci klimatu. Mluvil jsem tady, myslím i s Markem a s jinými hosty, jsme tady mluvili o tom, že když seberete tomu větrnému proudění, když vezmete ty gigawaty výkonu, tak se to asi musí někde odrazit. Ale to není jediný problém, turbín, kterými třeba nahoře to Pobaltí je oseto v řádech asi 30 tisíc, nebo kolik tam toho mají. Takže je vysoce nebezpečný, a teď poslouchejte dobře, vysoce nebezpečný hexafluorid sírový, má zkratku SF6, lze v Německu detekovat ve vyšších koncentracích v ovzduší než v jiných zemích. Tento extrémně škodlivý plyn produkují větrné turbíny, kterých je v Německu zvláště mnoho, jak uvádí i Junge Freiheit. Nejsilnější skleníkový plyn způsobuje skleníkový efekt na světě, je tato potvora. Podle mezivládního výboru pro změnu klimatu IPCC je SF6 nejsilnějším známým skleníkovým plynem na světě. Je neuvěřitelně 22 800krát škodlivější pro klima než oxid uhličitý. Podle vědeckého časopisu Trends of the Future byl sice tento zabiják klimatu v mnoha průmyslových aplikacích zakázán, ale výrobci větrných turbín trvají na jeho používání i nadále. Podle IPCC by trvalo neuvěřitelných 3200 let, než by se plyn v atmosféře rozložil a ztratil tak svůj účinek. Podle dobrovolného závazku lze hexafluorid sírový používat pouze tehdy, pokud je zaveden do uzavřených systémů a poté recyklován nebo neutralizován. Nevždy se to však podaří. Kde pak jsem to skončil? Nevždy se to tak podaří. Tak, hromadné porušování požadavku na vykazování emisí. V Německu zřejmě dochází k masivnímu porušování povinnosti hlásit množství SF6, jak uvádí výše zmíněný časopis. Vědci z různých úřadů a univerzit v Evropě uvádí, že v ovzduší je o 50% více hexafluoridu síry, než by odpovídalo současným údajům o emisích. Příčinu je tedy třeba hledat ve skutečnosti, že se vypouští mnohem více emisí, než se uvádí, přičemž hlavním zdrojem znečištění ovzduší SF6 je jednoznačně Německo. Extrémně škodlivý SF6 používají výrobci větrných elektráren k izolaci rozváděčů tak, aby co nejméně zabírali místo. Mezitím by bylo možné k tomuto účelu použít tzv. Vakuové trubice, které se však téměř nepoužívají. Naléhavě je potřebná kontrola množství skleníkových plynů, které z větrných turbín skutečně unikají do atmosféry, neexistuje, zřejmě z ekologicky nežádoucích důvodů. Zase se mi to tady ztratilo. Konec konců, podle oficiální verze mají větrné elektrárny přispívat k výrobě klimaticky neutrální energie. EU nespěchá tolik, jako například se záplavou zákonů pro COVID. Skleníkové plyny chce zakázat až v roce 2030. SF6 je pro člověka velmi nebezpečný, protože prokazatelně brání vydechování oxidu uhličitého. Každému, kdo se přímo nadýchá hexafluoridu sírového, hrozí zástava dechu nebo narkóza oxidem uhličitým. Vyučený elektrikář a spolupracovník bývalé tajné polské služby Lech Walesa, nositel Nobelova mírového řádu, nedávno prohlásil, že je potřeba Rusy zredukovat na 50 milionů a Rusko rozdělit do snadno ovladatelných provincií. Určitě to nemyslel ve smyslu evropských hodnot. Všichni přece víme, jak Polsko zlobí EU a přináší neustále nové problémy pro EU. Mimochodem, N2, či Nord Stream 2 byl a je trnem v oku Polsku a Ukrajině, kteří kasírují tučné provize za tranzit plynu a ropy k nám a do západní Evropy. Také se našla britská podmořská drona v blízkosti údajně poškozeného plynovodu. Tajná služba Německa nechce vydat výsledky vyšetřování svých partnerů. Němci a Dánové nemohli společně vyšetřovat tuto sabotáž, protože se údajně jedná o příliš citlivý materiál, který by mohl rozjančit slušné občany země. Tak to byly takové dvě zprávičky na závěr, bychom neodcházeli od našich přijímačů, přátelé. Negativně naladění. Je vidět, že ta hysterie okolo petrolejových aut, jak se říká, ta hysterie okolo zavádění elektromobility a další revoluční záležitosti v energiích a v energetice jsou plně zastíněny tím, co údajně ta neutrální energie z větru, co vlastně přináší za zkázu. Pokud je toto pravda, tak si myslím, že to bude obrovský, ale obrovský skandál. Pomalučku se blížíme do závěru našeho pořadu. Můžeme tedy shrnout několik důležitých věcí asi. Situace, ve které se nalézá drtivá většina zemí evropské zóny, nebo eurozóny takhle, která se ukázala jako na zakázku udělaná, vyvolaná krize na mnoha stranách, čili není to jedna krize, ale je to souhrn krizí, do kterých jsme byli manipulováni. A to jednoduše tím, že v mnoha zemích si Deep State americký nainstaloval své řitolesce a nohsledy, podržtašky a blbečky, kteří pro ně zabezpečují na zakázku a na zadání to, co oni jim diktují. Takže uvržení Evropy do totální bídy se jeví jako příprava ekonomické kolonie pro USA. Mělo to být pochopitelně nástupiště pro NVO. Nedělíme si iluze, kdo by byl ten, kdo by to celé řídil. No, anglosasové. A Amerika v tom hraje pouze tu výkonnou složku. Za vším hledejte anglické zájmy. Ve smyslu ne anglické, ale anglických oligarchů a řeknu šéfů těch korporací, které tu a tam instalují Trockého, tu a tam instalují Lenina, tu a tam instalují Hitlera, tu a tam instalují Zelenského. Zkrátka tu a tam tak trochu ovlivňují dění a vměšují se do dění v mnoha státech. A jsou z toho potom obrovské potíže. Takže začíná se hroutit a já jsem to předpovídal přeci, když jsem říkal, že Nord Stream, odstřelení Nord Streamu znamená ukončení amerického vlivu na evropské země. Proč? Protože sebrali krev a energii evropským zemím, evropskému průmyslu. To si přes všechny závazky kohokoliv ke komukoliv, ať je to vydírání, ať jsou to úplatky, ať je to cokoliv, toto je mnohem silnější motiv přivést zemi do záhuby, ekonomické záhuby, narvat ji do křtánu prostě někomu jenom proto, že někdo nezvládá svoji roli vytištěných papírků. To je opravdu velký moment v dějinách každé země. A ty politické garnitury jsou pochopitelně vystaveny ne nějaké, řeknu, akci odvolání, ale pranýři. To napětí v té společnosti, které je monitorované, je pochopitelně čím dál tím silnější. Proč si myslíte, že Fialkin je schopen tak plamenně hovořit o nějakém postoji České republiky, který je deklarován nějakými tisícovkami lidí na Václaváku, kteří tam přišli jako placená klaka. Vyjádřit součinnost s Ukrajincem a tak. S Amerikou. Dívím se, že nehajlovali a nepřísahli Bidenovi a Zelenskému svoji loajalitu. Takže toto končí. Končí unipolární svět, přecházíme do světa multipolárního. Kdo tam přijde dřív, bude mít náskok. Kdo se dál bude držet chcíplé kobily na přístrojích, která tu a tam učiní záškup, to je Amerika se svým dolarem, bude mít o to palčivější a o to hlouběji v tom startovním poli budou ty země stát. Bojím se, že pokud si my nevyřešíme velmi rychle změnu vlády na startování procesu obnovy a toho všeho, co třeba můžete slyšet od iniciátorů Česká republika na prvním místě, tak bez toho se propadáme na tom startu opravdu, opravdu do hlouby pole. My stejně budeme muset vykročit tímto směrem. Je to jenom o tom, jestli dřív nebo později. Tak si držme palce, ať se zbavíme těchto těch zrůd, které vedou tu naši společnost a prezentují se, přestože nikdy nebyli legitimně zvoleni do pozic, ve kterých se nalézají. Tato vláda, která vznikla jenom porušením protokolů a jednacího řádu poslanecké sněmovny, porušením tohoto ústavního zákona, tak krátká a dobře, tady žádná úcta k ním není. Z mé strany rozhodně ne, protože to je ten povl, to nejhorší z nejhorších. To, co by se v životě nemohlo v běžném životě uchytit a normálně žít, tak tyhle ty kreatury a zrůdy si tady hrajou na vůdce země, na vůdce pomálu Evropy, málem na vůdce světa. No je to z části k smíchu, z části k pláči, ale věřme, jak říkal Vladimír Putin, že věří v zdravý rozum. Již několikrát vyzval lidi v evropských národech, v evropských zemích, aby svrhli své vlády a aby si začali organizovat svoji budoucnost a svoje bytí, aby si začali organizovat po svém. Ne, jak si to přejí američtí deep state gangstři. Takže to je všechno. Rozloučím se jednou písničkou, která si myslím, že také ledacos vyjádří. Mějte se krásně, uslyšíme se. No, uslyšíme se v pondělí, konečně u toho komentovaného čtení, takže budeme si to moc prostě užít. Tak, mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Killing feels Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping I don't know.